cilvēki iet pastaigā. Un kāpēc tad, kad viņš rīta agrumā skrien gar gauju, viņam nevarētu gaujā uzspēlēt muzikants? Kāpēc viņi nevarētu iznākt uz saviem balkoniem un atvērt logus un viņa pagalmā skan mūzika? Ja? Ir ļoti vienkārši pateikt, svētka nebūs. Mēs nekādā veidā nepalīdzam cilvēkiem šīs emocijas tad dot. Un tas ir, man liekas, vieglākais variants. Daudz grūtāk ir atrast tos epidemioloģiski drošos veidus, kā mēs cilvēkiem to svētku sajūtu var iedot. Un ir baigi svarīgi saprast, ja agrāk bija tā, ka svētki bija tāda kopā pulcēšanās forma, šobrīd mēs esam sapratuši, ka kopā pulcēšanās ir tikai viena no formām. Tā nav galvenā.